Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле 75 еллыгына Болгар иле тамашасын әзерли. Яңа программада Болгар дәүләтендәге Ага базар ярминкәсе яңадан тудырылачак ди ансамбльнең җитәкчесе Айрат Хәмитов. Юбилейга әзерлек аңа кадәр булачак сәфәрләр Наил Алан язмасында.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов бу яңа программаны җыр бию ансамбленең иҗат төркеме тудырачагын һәм читтән дә белгечләр чакырылачагын әйтә. Ансамбленең 75 еллыгы уңаеннан аларга махсус грант бирелгән. Шушы көннәрдә генә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 10 миллион сумлык бу грантны бирү фәрманы имзалаган. Ага базарда шул акчалар ярдәме белән тормышка ашачак.
Тарих буенча Болгар илендә, Болгар җирендә бик күнә базар булган, Алан базар дип аталган. Бу Европа белән Азияны тоташтырган, чөнки Сибирьдән алып килгәннәр әйберләр сатканнар бик дәү базар булган. Нинди генә милләтләр яшәмәгән Болгарда. Шуңа күрә без алай берсә Болгар иле дигән ярмарканы күрсәтеп һәм үзе безнең борынгы бабаларыбызның нинди горур булганнары, нинди эшчән һәм нинди тәвәккәл татарларны тарихын күрсәтмәкче булабыз.
Хәмитов сүзләренчә, бу программ шулкадәр зур хезмәт сорый һәм Мәскәүдәге Дәүләт Кирмән сарайында булачак юбилей концертына әзер булмаска да мөмкин. Мәскәүдә юбилей 15 ноябрь кичендә үтәчәк. Көне дә, вакыты да тәгаенләнгән инде. Болгар иле әзер булмаса, ансамбль Мәскәү тамашачысына 75 ел дәвамында тупланган иң яхшы җәүһәрләрен тәкъдим итәргә җыена. Төрле илләрнең төрле сәхнәләрен күргән ансамбль Кирмән сараенда булачак чыгышларын 75 еллык тарихларында зур вакыйга буларак бәяли. 1961 елда төзелгән бу бинада ансамбль әле моңа кадәр бер кайчан да үзе генә чыгыш ясамаган. Анда бик дәрәҗәле һәм зур абруй казанган коллективларга гына ишекләр ачыла, ди Хәмитов. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле быелдан Русияның иң абруйлы коллективларының берсе дип санала. Пятницкий исемендәге Рус дәүләт академия хоры, Игорь Моисеевның халык бию ансамбле, Березка дәүләт академия хореография ансамбле һәм Александров исемендәге җыр һәм бию ансамбльләре белән бергә беренче бишлеккә керә ул.
Россиянең йөрәге булган зал, анда дәүгенә коллективлар эшләр, шулар арасында Кубанский казачий хор 200 еллыгын үткәрде, Пятницкий хор 100 еллыгын, Березка үзенең юбилеен, а Моисеев ансамбль шул үзен үткәрде, шул рәттән бездә үткәрәбез. Ул безнең өчен ниндидер бер отчет кебек һәм ниндидер үзебезнең милләтебезне дәү сәхнәдә Россия күләмендәге урынга күрсәтергә.
Ди Хәмитов. Болгар иле дип аталган тамаша Казанда үтәчәк юбилей концертларына һичшиксез әзер булачак дип тә әйтә. Тамашалар декабрь башында опера һәм балет театрында 3 көн рәттән үтәчәк. 2012 ел ансамбль өчен юбилей елы. Бу елны алар җыр һәм бию ансамбленең 75 еллыгы дип игълан иткән. Әле күптән түгел генә Татарстан районнарында булып кайттылар. Аннан соң Сибирьне иңләделәр, Төркменстанда булдылар. Кайда гына чыгыш ясамасыннар, тамашачыга истәлекле ел икәнен әйтеп узалар. Ансамбль май ахырында Төркиягә Сабантуйга һәм Татарстан мәдәнияте көннәренә юл ала. Аннан соң алар Владивостокта булачак федераль Сабантуйда чыгыш ясаячак. Мәскәүдәге юбилейга кадәр Хельсинкига да барып кайтырга исәпләре бар. Ансамбль татарның үзенчәлекле мәдәниятын дөнья күләм танытуда республиканың визит карточкасы да булып тора. Без бер кайда да гарантиягә чыгыш ясамыйбыз. Билетлар сатыла, залларыбыз тулы була. Татарстан һәр сәфәрне үз өстенә ала, ди Хәмитов. Без бит дәүләт ансамбле дип тә өстәйел. Шуңа күрә алар иганәчеләргә мөрәҗәгать итүне кирәк санамый. Ансамбльне яраткан һәм ярдәм кулы сузган дуслары да бар. Алар үзләрен бик белдерәселәре килми, араларында Таттрансгаз, Сибирьдәге дуслар да бар, ди Хәмитов. 75 ел эчендә ансамбль 50-дән артык концерт программа эшләгән. Соңгы елларда аерым бер эчтәлектәге җырлы биюле тамашаларда иҗат ителгән. 7-нче бертүге Казан турында риваят шулар эченнән. Ансамбль репертуарыннан төшмәгән Сабантуй, Казан кунаклары кебекләре дә бар. Җыр бию ансамблендә куелган бер генә әсәр дә югалмаган, ди Хәмитов. Соңгы еллардагылары аудио-видеога языла. Аңа кадәр куелып та берничә ел башкарылмый торган болғаннан соң, яңадан халыққа көрсәтергә теләсәләр, ансамбльдә элек эшләгәннәрне чакырып, киңәшәләр, искә төшерәләр. Бер куелган әйбер аларның хәтерендә бөтен эшкәлекләре белән саклана ул ди Хәмитов. Булай итеп, җырларны, биюләрне яңадан сәхнәгә куюны ул тарих сандыгына мөрәҗәгать итү дип атый. Тик менә элекке елларда кигән киемнәр генә сандыкта, бу ишракта җыр бию ансамбленең соклагычларында кала. Алар урынына яңалары тегелә. Тормыш алга барган саен киемнәргә дә таләпләр үзгәрә. Без иң-иң яхшы һәм иң сыйфатлы киемдә булырга тиеш. Без бит дәүләт ансамбле, ди Хәмитов.
Айрат Хәмитов белән Наил Алан сөйләште. Тапшыру азагында, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Айдар Фәйзрахманов башкаруында аулак иҗрын тыңларга чакырабыз.
Оштыра, таныштыра, кауштыра аулагый. Аулагый да китмәс егет үзенә яр сайламый. Моңлы тәлем гармоннарда кемнәр уйный аулагый. Гармон уйналаган егет кызлар күңелен яулагый. Аулагый, аулагый, эй аулагый, аулагый. Уйнар кара җырлар кара биетәлә аулагый. Аулагый, аулагый, эй аулагый, аулагый. Аулагыйга йөрмәгән кыз егет күңелен Hey, yo, love you, 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 hey, yo